რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ მას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ფიფას 209 წევრი კენს უყრის ახალ პრეზიდენტს ციურიხში. ამ არჩევნების ფონი არის კორუფციული სკანდალი, რომლის შედეგადაც ორი დღის წინ ფიფას 7 მაღალჩინოსანი დააკავეს ციურიხში კორუფციის ბრალდებით. საქმეში სულ 14 ადამიანი ფიგურირებს. ზეპ ბლატერი იყრის მეხუთე ჯერ კენს. მისი ერთ-ერთი მეტოქე არის პრინცი ალი ბინ ალ ჰუსეინი იორდანიიდან. ბლატეს მოუწოდებენ, რომ გადადგეს, თუმცა ის აცხადებს, რომ არ არის პასუხისმგებელი სკანდალის გამო და როგორც ექსპერტები ამბობენ, ყველაზე დიდი შანსი აქვს, რომ გაიმარჯოს. დღეს 15-15 წუთით მიმართავენ 79 წლის ზებლატერი და პრინც ალი, რომელიც 29 წლის გახლავს დელეგატებს და შემდეგ ასოციაციის 209 წევრი მისცემს ხმას. პირველ რაუნდში კანდიდატმა ხმების 2/3 უნდა მოიპოვოს იმისთვის, რათა პირველივე ტურში გაიმარჯოს. თუ ეს არ მოხდება, მაშინ მეორე ტურში უბრალო უმრავლესობა არის საკმარისი გამარჯვებისათვის. ისლამისტურმა კოალიციამ, რომელშიც ალ-ყაიდას სირიის ფილიალით შედის ალ-ნუსრას ფრონტი, დაიკავა დასავლეთ იდლიბის პროვინციაში სირიის მთავრობის უკანასკნელი საყრდენი, ქალაქი არიჰა. სირიის არმია აცხადებს, რომ იქ ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ბრძოლები, თუმცა დამოუკიდებელი დამკვირვებლები აცხადებენ, რომ ბრძოლები პრაქტიკულად დასრულებულია და ისლამისტური კოალიცია სავარაუდოდ აკონტროლებს თურქეთის მოსაზღვრე იდლიბის პროვინციის უდიდეს ნაწილს. ორგანიზაცია ქიმიური იარაღის აკრძალვისთვის აცხადებს, რომ ამ დროისთვის განადგურებულია მსოფლიოს ქიმიური იარაღის მარაგის 90%. ამ მიღწევის შესახებ ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა აჰმედ უზუმჯუმ გამოაცხადა, მისი თქმით ეს მოწმობს, რომ მიმდინარეობს მსოფლიოს ქიმიური იარაღისგან გათავისუფლების პროცესი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ასაიდუმლოებს მშვიდობიან დროს ჩატარებული სპეცოპერაციებისას განცდილ სამხედრო დანაკარგებს. შესწორება, რომელიც შევიდა სახელმწიფო საიდუმლოებად მიჩნეული ინფორმაციის შესახებ 95 წლის საპრეზიდენტო ბრძანებაში, გუშინ გამოქვეყნდა. აქამდე სახელმწიფო საიდუმლოებად ითვლებოდა ინფორმაცია რუსეთის არმიის მიერ მხოლოდ ომის დროს განცდილი დანაკარგების შესახებ. გუშინ პარლამენტში უმრავლესობის ხდომა ჩატარდა დახურულ კარს მიღმა, სადაც, როგორც ქართული ეცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი ყობახიძემ თქვა, ლაბარაკობდნენ საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე, რომელთან დაკავშირებითაც პარტიის მოსაზრება მალე გახდება ცნობილიო. თქვა მან, გუშინ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ მიიღო გადაწყვეტილება და დააკმაყოფილა სარჩელი, არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ადგენდა 73 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის განსაზღვრის წესს. ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე დღეისთვის ჩანიშნული წინა სასამართლოს ხდომა კიდევ ერთხელ გადაიდო. ბრალდებულების ადვოკატმა ლევან სამუშიამ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ სასამართლოდან დაცვის მხარეს შეატყობინა, რომ პროცესი დღეს ჩატარდებოდა 11 საათზე. მოგვიანებით კი კვლავ მიიღეს ახალი ინფორმაცია, რომ წინა სასამართლოს ხდომა 5 ივნისისთვის გადაიდო. საქართველოს ტერიტორიაზე ამინდის მკვეთრი გაუარესება არის მოსალოდნელი. საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები აცხადებენ, რომ მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე არიან გადასული. ამის გამო სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატმა გაავრცელა ცნობა, რომლის მიხედვითაც სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტას მიერ კახეთის რეგიონში პირველად განხორციელდა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის გამოყენება, რის შედეგადაც აცხადებს საბჭო თელავის რაიონში მოხერხდა დასეტყვილი ფართობების და მიყენებული ზარალის მასშტაბის მკვეთრი შემცირება, ხოლო გურჯანის რაიონში სეტყვა საერთოდ თავიდან იქნა აცილებულიო. ბოლოს ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება არის $2.30 გაუფასურდა დაახლოებით 1 თეთრით, ლარი გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაშიც 2 თეთრით. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ამ წუთებში კანცელარიაში მთავრობის ხდომა მიმდინარეობს, რამდენიმე წუთის წინ უნდა დაწყებულიყო წესით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ქართულ ნორვეგიული კანონის უზენაესობის ასოციაცია კანონის უზენაესობის თემაზე ყოველწლიურ კონფერენციას ჩაატარებს. კულტურის სამინისტროში ჯანსუღ კახიძის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილ კონცერტთან დაკავშირებით პრესკონფერენციას ჩაატარენ ცნობილი ნიუ-იორკ ვოისის კვარტეტის წევრები. სახალხო დამცველი ჩაატარებს დღეს დებატებს ქორთერდ მერიოტში საქართველოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ეს არის სახალხო დამცველის ყოველწლიური ანგარიშის მიხედვით ჩატარებული დებატები. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველო, ბავშვთა ჰოსპისი და სამედიცინო კორპორაცია ევექსი მემორანდუმს გააფორმებენ დღეს, რის შემდეგ არის დიღომში ვაშლიძის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობა უნდა დაიწყოს. თბილისის მერი დავით ნარმანია ნარიყალის ციხის არქიტექტორ რესტავრატორებთან ერთად დაათვალიერებს ნარიყალას და ციხის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით გააკეთებს განცხადებას. პარლამენტში დღეს პლენარული სხდომა არის დაგეგმილი, ქუთაისში ჩატარდება ის. კომპანია დიალოგი მოსახლეობასთან ფარგლებში თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ირაკლი ალასანია მოსახლეობის კითხვებს უპასუხებს ვიდეო დიალოგის ფორმატში. ფეისბუქზე მოხდება ეს და ასევე თავისუფალი დემოკრატების ვებსაიტზე. ეს რაც შეეხება დღეისთვის დაგეგმილ ღონისძიებებს, ახლა კვლავ დაუბრუნებ მიკროფონს. დაუბრუნებ არა, თავისი მიკროფონიც აქვს, მაგრამ გადავცემ მიკროფონის ჩართვის საშუალებას ნინო დელაშვილს.
ვალში ვარ თან ერთი მიკროფონი ხო?
ხო, ნუ თითქოს გაგუჭირდა და მარტო ერთი.
მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გაგვაცნო ახალი ამბები. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, ახლა კი ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. დაი რაზე ვილაპარაკებთ დარჩენილ 1 საათზე, უკვე 1 საათზე მცირე დროში. ეს იქნება ერთი ჩვენი უმთავრესი თემა გადაცემის ამ ნაწილში, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ მიიღო გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქეები უჩანანუაშვილი და მიხეილ შარაშიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და დააკმაყოფილა მათი სარჩელი არაკონსტიტუციურად ცნო ის ნორმები საარჩევნო კოდექსისა, რომელებიც ადგენდა 73 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის განსაზღვრის წესს. თუ რას ეხება ეს ყველაფერი, ამაზე გადაცემის დარჩენილ ნაწილში მოვისმენთ. ასევე სტუმარი გვეყოლება გადაცემის ბოლო ნაწილში ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნესტან ლონდარიძე და კიდევ უფრო მეც ვიტყვით იმაზე, თუ რისი შეცვლა არის საჭირო საარჩევნო კოდექსში იმისთვის, რომ მრჩეველთა ხმებს ჰქონდეთ თანაბარი ძალა საქართველოში. როგორც უკვე ნახეთ, საპარლამენტო უმრავლესობაში პოვა გამოხმაურება საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ. ასევე მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლებს და ეკონომიკურ მიმოხილვას ნინო ევგენიძისგან, ის ცოტახანში შემოგვიერთდება სტუდიაში. დავით გონზო ჩიხლაძეც იქნება ჩვენს გადაცემაში დღეს თავისი საინტერესო ამბებით ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიური სფეროდან. ასე რომ გვისმინეთ, არერთხელ მოისმენთ კიდევ ახალ ამბებს. ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ დილის გადაცემას. ოცდაერთმა მაისს საკონსტიტუციო სასამართლომ კონსტიტუციასთან შეუსაბამო ცნო საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც შეეხება ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების დადგენის წესს. სასამართლო თვლის, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული ნორმებით არჩევნებზე ირღვევა ხმათა თანაბრობის პრინციპი, რადგან სხვადასხვა საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებული ამომრჩეველთა მკვეთრად განსხვავებული მრავალდენობა. რაოდენობა რეგისტრირებული ლაპარაკია ნორმებზე, რომელთა შეცვლისკენაც ბოლო წლებში საერთაშორისო საზოგადოებრიობა არერთ ანგარიშში მიუთითებდა საქართველოს. რას აპირებს საქართველოს პარლამენტი? ლელო კუნჭულია განაგრძობს თემას.
მოქალაქეების უჩანანუაშვილისა და მიხეილ შარაშიძის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში ორი წლის წინათ შეტანილი სარჩელის თანახმად მაჟორიტარულ საპარლამენტო არჩევნებში ამომრჩეველთა ხმები თანაბარი ძალის მქონე არ არის და სხვადასხვა მასშტაბის ოლქებში რეგისტრირებულ ამომრჩევლებს არ აქვთ შესაძლებლობა თანაბარი გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგებზე. მაგალითად, საბურთალოს საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებული 120,000-ზე მეტი ამომრჩეველი ირჩევდა ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს, მაშინ როდესაც აზბეგის საარჩევნო ოლქში ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს ირჩევდა მხოლოდ 6,000-მდე ამომრჩეველი. ამდენად, მოსარჩელეთა გამოთვლით აზბეგის ამომრჩევლის ხმა 22-ჯერ უფრო წონადი იყო, ვიდრე საბურთალოს საარჩევნო ოლქის ამომრჩევლის ხმა, რაც აშკარად მეტყველებდა სისტემის დისკრიმინაციულობაზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად საარჩევნო კოდექსის სადავო ნორმები ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მე-14 მუხლს, რაც თანასწორობის უფლებას უზრუნველ ყოფს და ასევე ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 28 მუხლის პირველ პუნქტს, რომელთაც საყოველთაო საარჩევნო უფლებაა გარანტირებული. საკონსტიტუციო სასამართლო აუცილებლობად მიიჩნევს, რომ ხალხის ნება თანაბრად აისახოს სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების ფორმირების პროცესში. საარჩევნო კოდექსის ნორმები, რომლებიც 28 მაისის გადაწყვეტილებით არაკონსტიტუციურად იქნა მიჩნეული, ხოლო მანამდე მრავალგზის გახდა საერთაშორისო თანამეგობრობის კრიტიკის სამიზნე, სინამდვილეში ყველა ხელისუფლებისთვის ხელსაყრელი ნორმებია, აღნიშნავს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდე. შესაბამისად, მისთვის ნათელია, თუ რატომ შემორჩა ეს ნორმები საქართველოს საარჩევნო კოდექსს.
მართველ პარტიას ყოველთვის აქვს დაბალი რეიტინგი ურბანულად მსხვილ დასახლებებში, ამდენად მას არაწყობდა ურბანულად მსხვილ დასახლებებიდან აირჩია ბევრი მაჟორიტარი და უფრო სასოფლო ტიპის დასახლებებს, რურალური ტიპის დასახლებებიდან არჩევას უჭერდა ხალხს, ვინაიდან იქ უფრო მეტი მხარდაჭერით სარგებლობდა. დღეს ამ მანიპულაციის შესაძლებლობა საკონსტიტუციო სასამართლომ მას მოუწოდა.
თუ კი საარჩევნო კანონმდებლობა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად შეიცვლება, ეს უკვე იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი, აღნიშნავს შენთან საუბრისას საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი. თუმცა საუკეთესო ვარიანტი, რაც სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებს უზრუნველყოფდა, არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილის აზრით, მაჟორიტარული არჩევნების მთლიანად გაუქმება იქნებოდა.
ამატავდეში ჯერებული ვარ შეერეულ ვარიანტზე, რომ იყოს სხვა ნახევარი დეპუტატების აირჩეოდეს საერთო პროპორციული სიტ და ნახევარი ეგრეთ წოდებული რეგიონალური პროპორციული სიტ. და რა თქმა უნდა, ეს პროპორციული სისტემა ჩვენასაც თავაზობთ, უფრო მიმართული არის მრავალპარტიული პლურალისტური პარლამენტისკენ, ანუ უფრო მეტ შანსს აძლევს პატარა პარტიებს, რომ მოხვდნენ პარლამენტში.
ლევან ნატროშვილის მიერ ხსენებულ იდეას, რომელსაც მესამე სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი უჭერს მხარს და მემორანდუმითაც არის გამყარებული, ჯერჯერობით ურეაქციო ტოვებს ქართული ოცნების ხელისუფლება და შესაბამისად უცნობია, რას აპირებს ის ამ მიმართულებით. თუმცა 28 მაისს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნების შემდეგ ცვლილებების აუცილებლობაზე ილაპარაკა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა. ბიუროს ხდომაზე მან შეახსენა დეპუტატებს, რომ არაკონსტიტუციურად ცნობილი ნორმები წინამორბედ ხელისუფლებათა შექმნილია, უკვე 20 წლის განმავლობაში ფიგურირებს საარჩევნო კოდექსში და რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სიტუაციას დაპირებისამებრ გამოასწორებს.
ჩვენ ამ საკითხზე კოალიცია ქართულ ოცნებას ჰქონდა ძალიან კაფე პოზიცია წინასაარჩევნო პერიოდშიც და შემდგომაც, რომ ეს ხარვეზე არის გასასწორებელი. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ და უახლოეს ხანებში ჩვენ საზოგადოებას შევთავაზებთ საარჩევნო რეფორმის შემდეგ ეტაპს.
თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარემ ხაზგასმით აღნიშნა ის ფაქტიც, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს პარლამენტს მაჟორიტარული ოლქების გათანაბრების პროცესში ჩარჩოებს არ უწესებს და მოუწოდებს მოქმედებისკენ არსებული შესაძლებლობის ფარგლებში. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ისტორიულს უწოდებს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი, რომელიც მოქალაქის ამპლუაში თანაავტორობდა აწ უკვე დაკმაყოფილებულ სარჩელს. ანუაშვილი თვლის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ საფუძველი უნდა დაუდოს სერიოზულ საარჩევნო რეფორმას ქვეყანაში და რომ ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეიქმნას მაქსიმალურად სამართლიანი საარჩევნო სისტემა.
ლელა კონჭულია გესაუბრებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე. ამ თემას საარჩევნო კოდექსში საჭირო ცვლილებების თემას ჩვენ მიუბრუნდებით და ზოგადად ამომრჩეულთა ხმების თანასწორობის, თანაბრობის თემას მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში. სტუმართან ერთად ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. ნინო ევგენიძესთან ერთად განვაგრძობთ მას და ის ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობს დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. საქართველოში უძრავი ქონების და სასტუმროების ბიზნესში საინვესტიციო შესაძლებლობების წარმოსაჩენად საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს და უძრავი ქონების კომერციული საკონსულტაციო კომპანია Cushman & Wakefield-ის ორგანიზებით 29 მაისს ლონდონში უესტმინსტერის სასახლეში საქართველოს უძრავი ქონების ფორუმი გამართება. ღონისძიების მხარდამჭერები საქართველოს საელჩო დიდ ბრიტანეთში და დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში გახლავთ. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Moody's ექსპერტები რუსეთის ეკონომიკის 3% შემცირებას პროგნოზირებენ. მუჩი მიიჩნევა, რომ რუსეთში ეკონომიკური ზრდის შეფერხება სუსტმა საინვესტიციო პერსპექტივებმა განაპირობა, რაც ნავთობის და გაზის კომპანიებზე დაწესებულმა სანქციებმა გამოიწვია. 2016 წელს კი მათივე ვარაუდით რუსეთის ეკონომიკური ზრდა 0% იქნება. რუსეთის რეიტინგი მუდის მიხედვით ახლა B1-ის დონეს შეადგენს საერთაშორისო სააგენტოს პროგნოზები რუსეთის რეიტინგებთან დაკავშირებითაც ნეგატიური გახლავთ. დღეს საერთაშორისო სავაჭრო პალატა გამართავს დიდ მიღებას საკომეცხრე საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრას სასტუმრო თბილისის მერიოთში, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრება. განხილულ საკითხებს შორის იქნება EBRD-ის წლიური კონფერენცია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელების პრეზენტაციებიც იქნება აქ წარმოდგენილი და ამას გარდა TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი მამუკა ხაზარაძე და ფადი ასლი ისაუბრებენ საქართველოს არსებული ბიზნეს კლიმატის შესახებ.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ეკონომიკის სიახლეებისთვის. ახლა ნიკო ნერგაძეს ვუთმობთ ეთერს ახალი ამბებისთვის.
პარლამენტში გუშინ უმრავლესობის ხდომა ჩატარა და დახურულ კარს მიღმა ხდომის დასრულების შემდეგ ქართული ცნების აღმასრულებელ მომდივანმა ირაკლი კოლბახიძემ თქვა, რომ საარჩევნო კოდექსში შესაძანცულებებზე ველაპარაკეთ და პარტიის მოსაზრება ამაზე მალე გახდება ცნობილიო. $1 ოფიციალური ღირებულება გახდა $2.30 თეთრი ლარი გაუფასურდა დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 1 თეთრით და 2 თეთრით გაუფასურდა ევროსთან მიმართებაში. აღმოჩენებლის გამზირზე მოძრაობა ორი კვირით შეიზღუდება ჩუღურეთის რაიონში ინფრასტრუქტურული სამუშაოების გამო იქნება შეზღუდული მოძრაობა. შეზღუდვა არ შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რომელიც ჩვეულებრივად იმოძრაობს. ეგრეთლებული კაბელების საქმეზე დღეისთვის შანიშნული წინა სასამართლოს ხდომა კიდევ ერთხელ გადაიდო. საქართველოს ტერიტორიაზე ამინდის მოსალოდნელი მკვეთრი გავარესება არის, მოსალოდნელი სეტყვა იყო, მოსალოდნელი ამის გამო კახეთის რეგიონში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა გამოიყენეს პირველად, როგორც საცხადებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატში და აქვე საბჭოს ცნობით თელავის რაიონში დასეტყვილი ფართობების შემცირება მოხდა, ხოლო გურჯაანის რაიონში სეტყვა თავიდან ავიცილეთ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას კვლავ ნინო ევგენიძე აგრძელებს, ამჯერად ეკონომიკური მიმოხილვით. გისმენთ ნინო.
დიდი მადლობა. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა ორწლიანი მთავრობის ორწლიანი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგები იქნება. გუშინ მოგეხსენებათ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, 14-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ქართული ოცნების მთავრობის ორი წლის მუშაობის შედეგები შეაჯამეს და ეკონომიკის ჯანდაცვის და საინვესტიციო გარემოს მიმართულებით სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ისეთები, როგორიც გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველო და გრასი, ეკონომიკური პოლიტიკის ის ცენტრიც იყო ჩართული ამ ანგარიშის მომზადებაში. დოკუმენტში ხელისუფლების მუშაობის შემდეგ დადებითი მხარეებიდან პირველ რიგში ხაზგასმულია და ჯერ მიღწევებზე ვისაუბროთ, რომ რაღაცა ობიექტურობის, ასე ვთქვათ, ის დაცული გქონდეს. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერა სამოქმედება, რა თქმა უნდა, დადებით მოვლენა შეიძლება ჩაითვალოს და ასევე ნათქვამია, რომ საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებით განხორციელდა გარკვეული რეფორმა რეგიონული ბიუჯეტის პროგრამულობის, ახალი საბიუჯეტო კოდექსის, შიდა აუდიტის ახალი სისტემის გაუმჯობესების მიმართულებით. მიუხედავად საგარეო ვალის ზრდისა, ქვეყანა ახერხებს მის შენარჩუნებას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის მიერ განსაზღვრულ ფარგლებში. საქართველო ინარჩუნებს სავაჭრო ბაზრების დივერსიფიცირების გეს და ექსპორტის საერთო მაჩვენებლების შემცირების მიუხედავად ევროკავშირში ექსპორტი იზრდება. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დაწყებული რეფორმებიდან დადებითად გამოყოფილია შემდეგი მიღწევები, რომ შეიქმნა სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-20, დაიწყო აგროდაზღვევის, ასე ვთქვათ, საპილოტე პროგრამა, კოოპერაციის მხარდამჭერი აქტივობები, სამელიორაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები და ეს, რა თქმა უნდა, დადებით მოვლენა შეიძლება ჩაითვალოს. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებით თვალსაზრისით ახსნანიშნავია, რომ გააქტიურებულია საქმიანობა სურსათის უნებლობის სამსახურის მიმართულებით. ორი წლის მანძილზე წარმოქმნილი მთავარი გამოწვევები და პრობლემები კი კვლავ რჩება და ესე ვთქვათ, განხილული იყო ბიუჯეტის და სოციალური მიმართულებებით. აღსანიშნავია, რომ 2014-15 წლების ბიუჯეტები სოციალურად ორიენტირებულია ჯანდაცვის და სოციალურ მიმართულებებზე. ბიუჯეტის დაახლოებით 30% იხარჯება არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით, კი მთლიანი გადასახდელების 8%-ია გამოყოფილი. ამასთან საბიუჯეტო ხარჯები ვერ სრულდება და ძირითადად იმ მიმართულებით, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ეკონომიკის ზრდას. შესაბამისად ბიუჯეტი ვერ ასრულებს ეკონომიკის მასტიმულირებელ როლს. ტენდენცია იქცა საბიუჯეტო სახსრების დიდი ნაწილის წლის ბოლოს კვარტალსა და თვეებში დახარჯვა. საგარეო ვალის 95% მოგეხსენებათ უცხოურ ვალუტაში დენომინირებულია, რაც ზრდის სავალუტო რისკს და გაცვლითი კურსის ფონზე აღებული ვალდებულებების წნეხის შესაძლო მატების საფრთხეს. ანგარიშის მიხედვით პრობლემად რჩება ისიც, რომ არ არის საკმარისი ინფორმაცია DCFTA-ის შესაძლებლობების მხრივ, არასამთავრობო ობობების მიერ მომზადებული დასკვნებთან დაკავშირებით ხელისუფლებამ თავისი საპასუხო დოკუმენტი მოამზადა და შენიშვნების ძირითადი ნაწილი არ გაიზიარა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს ამ ინფორმაციისთვის. უფრო დაწვრილებით მან მიმოიხილა ჩვენ ზოგადად შეფასებაზე ვილაპარაკეთ დღევანდელ პროგრამაში, მან მიმოიხილა ეკონომიკის ნაწილი უფრო მეტად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ახლა დილის გადაცემა, გავაგრძელებ ამით ბათუმიდან. ბათუმის ანბანის კოშკი, რომლის აგებისთვისაც მერიამ 2010 წელს 60 მილიონი ლარი გამოყო, შესაძლოა სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გასხვისდესო, გვატყობინებს საჯარიდან ბაჩო გურაბანიძე. საკითხს საკრებულოს დღევანდელ ტომაზე განიხილავენ ანბანის კოშკით, როგორც ცნობილი გახდა ერთ-ერთი ესპანური კომპანია დაინტერესებულა. მოვისმინოთ სიუჟეტი აჭარიდან.
დღეს ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე შესაძლოა 60 მილიონიანი ანბანის კოშკი ერთ ლარად გასხვისდეს. კონსულტაციები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობასა და თვითმმართველობას შორის უკვე დაწყებულია. ნაციონალური მოძრაობა ანბანის კოშკის გასხვისებას ქალაქის მერის გიორგი ერმაკოვის პირად ინტერესებს უკავშირებს. გიორგი კირთაძე ირწმუნება, რომ ესპანური კომპანია, რომელიც ანბანის კოშკზე 20-წლიანი მართვის უფლებას იღებს, არცერთ საძიებო სისტემაში არ იძებნება. ოფიციალური ვებგვერდი კი, რომელიც კომპანია Best Spain-ის დოკუმენტებში აქვს მითითებული, არ ფუნქციონირებს.
მე მაქ ეჭვირო გიორგი ერმაკოვი და ალბათ კიდევ ვიღაცები. თავის დროზე იყო საუბარი და გავრცელებული ხდები იმ შესახებ, რომ ძალოვან უწყებაში მოკავალთებული მაღალჩინოსნები რაღაცა ერთობლივად აწარმოებდნენ მოლაპარაკებებს იმ შესახებ, რომ ამბანის კოშკი მიეცათ და ვიღაცა მხარისთვის, რომელთანაც ისინი თავის ინტერესებსაც ჩადებენ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ ამძაფრებს ის, რომ არა თუ კონკურსი ცხადდება, არა მერია ცხადდება რამე კონკურს, ან აჭარის თავრობა ცხადდება კონკურს, არამედ პირდაპირ ერთხლარად გადასცემენ კიდევ ერთხელ მომერებს კონკრეტულ კომპანიას.
ნაციონალური მოძრაობის წევრთა ბრალდებებს ბათუმის მერი აბსურდულს უწოდებს. გიორგი ერმაკოვი შენობის მთავრობისათვის შემდეგ კი კონკრეტული კომპანიისათვის გადაცემას იმით ხსნის, რომ სხვა კომპანიები აღნიშნული შენობით არ დაინტერესებულან. ერმაკოვის განმარტებით ქალაქის ბიუჯეტი კოშკის მოვლა პატრონობისათვის ყოველწლიურად დაახლოებით 60,000 ლარს დაზოგავს და შენობა ფუნქციურად დაიტვირთება.
ჩვენი მიზანი რა არის? კონდეს გამართული, სრულყოფილი ტურისტული ინფრასტრუქტურა ქალაქში. ვაძლევთ სარგებლობაში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას. რამდენი მილიონი ღირს მოიკითხეთ ერთი შენობა, ხო? და მისი საიჯარო ღირებულება რამდენია და რომელი კერძო კომპანია გამოხატავს პროცენტულად ინტერესს, იქედან გამომდინარე რომ საიჯარო თანხა გადაიხადოს მასში. მე თქვენ თუ რომელიმე კომპანიას ესეც წარმოადგენთ, პირობას გაძლევთ, გადავხედავთ მაგ გადაწყვეტილებას და აღარ გადავწევთ.
თვითმმართველობის ბალანსი არსებული 60 მილიონიანი ობიექტის გასხვისებას ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ისე გეგმავს, რომ საკითხის ოფიციალურად გადაწყვეტამდე ერთი დღით ადრე კომპანიის შესახებ ინფორმაციას არასაჯაროებს. ირაკლი ჭეიშვილი ამბობს, რომ Best Spain-თან დაკავშირებულ ყველა შეკითხვას პასუხი საკრებულოს ხდომაზე გაეცემა.
პატრონოთ იყო თითქოს დამიგდებული ამბანის კოშკი და იმას არ ქონდა ფუნქცია შეძენილი. გამოჩნდა კომპანია და მე ვფიქრობ, პირიქით მადლიერები უნდა იყვნენ და პირიქით არ უნდა საუბრობდნენ, რომ თითქოს ვიღაცას ინტერესები აქვს. რაც შეეხება ამ კომპანიის თითქოს და ინფორმაცია არ მოიძებნება. ეს არის გიორგი კირთაძის ინფორმაცია, რომ თითქოს ამ კომპანიაზე ინფორმაცია არ მოიძებნება. ხო, არ გვაქვს საკრებულოს ხდომა, მოხდება ამბანის კოშკის გადაცემის პროცედურა და შესაბამისად ყველა დეტალს წარმოადგენ ამ კომპანიის არსებობის შესახებ.
გასხვისების ფორმას იწუნებენ, თუმცა ხდომაზე ინიციატივის მხარდაჭერას მაინც გეგმავენ თავისუფალი დემოკრატები.
ქალაქს რეალურად გაუჩნდება არა ხარჯი, არამედ შემოსავალი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთაშორისო არენაზე გატანა ტენდერი და უფრო მეტი გამჭვირვალობა ჩემი აზრით უფრო კარგი იქნებოდა.
ანბანის კოშკი რამდენიმე წლის წინ ესპანურმა კომპანია GMD ინჟინერიოს მააგო. ქალაქის მერია შეუსრულებელი ვალდებულებებისათვის კომპანიას სასამართლოში 260,000 ლარს ედავება.
Bacho Gurabanidze mogitkhrobdat Batumidan dges sakrebulos khdomaze Batumis sakrebulos khdomaze ganikhilaven Batumis Anbanis koshkis sakitxs gasqvisebis sakitxs laparakobs radio tavisupleba dilis gatsema gzeldeba da ganvagzob mas David Gonzo chikhladzesta ertad dilamshvidobis Gonzo
dilamshvidobis
gismens gitmob eters
დიახშედაგეს კიდე ერთხელ დღეს ვისაუბრებთ Google-ის Google IO-ზე, ანუ Google-ის კონფერენციაზე, რომელიც შეეხება კონკრეტულად software development-ს, გამოვიდა რამდენიმე საინტერესო სერვისი, რამდენიმე საინტერესო მიმართულება გამოჩნდა და ნეტაპოპრივად მოგდენა რომ მეყვათ და მე მოვიხილოთ. პირველი არის, რა თქმა უნდა, Android Demo, რომელსაც ყველაზე მეტი ესეთი მოლოდინი ჰქონდა და რომელსაც ყველაზე მეტი გამოხმარება ჰქონდა წინასწარ, თუმცა ნუ რა თქვა, რომ განსაკუთრებით ბევრი თქვა მის შესახებ, მაგრამ უფრო თქვა მასე თუ რას მოგცემს უფრო და უფრო შემდეგ პერიოდში Android-ამი. მოკეთ დღეიდან დეველოპერებს შეუძლიათ რომ ნახონ პრევიუ ჩვენ ძავლებრივ მოგდავებს ჯერ არ შეგვეძლება, თუმცა მინდა გითხრათ რომ აქედავანოსებ კვირას ჩვენი პროგრამაში პროგრამა რომელიც 6 საათზე უნდა გავიდეს შეეხება ზუსტად iOS, თუნდაც გვეყოლება დავით მაჭახელიძე რომელიც დეტალურად ისაუბრებს ამის შესახებ, აუცილებლად ნანახი ექნება მას უკვე ფრევიუ, ამიტომ ისაც საინტერესებს შეგვიძლია კი რასაც მოგვისმინოს კონკრეტულად ამ კონფერენციის შესახებ. ახლა გავგზავნოთ სიახლეები, მე დავაგებ ამ ჩემი აზრით პრიორიტეტები, თუ რას თვლი მე თვითონ ყველაზე მნიშვნელოვნად და სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ ვერცეც, ტექრანჩსეც, თვითონ iOS ვებსეც და ასე შემდეგ. პირველი რაც ყველაზე წარმატებულად მივიჩნიე და რამაც ესეთი მოწონება ყველაზე მეტად დაიმსახურა იყო Google-ის ფოტოაპი. ეს არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი სიახლე, თუმცა არის ყველაზე ესეთი დახვეწილი და კარგი სიახლე, რომელიც ხალხს ძალიან დაეხმარება. დილით უკვე ნახეთ, დატესტეთ, ნიკოს ჰქონდა, ნიკო ნერგაძეს ჰქონდა უკვე ჩამოწერილი Google Photos. საქმე რაშია, ეს არის დამოუკიდებელი აპლიკაცია, რომელიც Android-ის კარტა შეგვიძლია მოეხმაროთ უკვე iOS-ეც, მაგრამ მე შემიძლია ჩამოწერო, ანუ შემიძლია არის სიახლე, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ შევინახოთ ფოტოები, დაახარისხოთ ფოტოები და ზოგჯერ რაღაც სიურპრიზი ფასს გვიკეთებს ხოლმე. პირველ რიგში არის კარგი რა, რომ
გვაქვს ჩვენებს ფოტოების საშუალებასაც
იძლევა. ინახავს 16 მეგაპიქსელი ფოტოს 1080 მეგაპიქსელი 1080p ვიდეოს, რაც არის ძალიან კარგი. გარდა ამისა, Google-ის უფასო მეხსიერების შესახებ ინტერნეტში, ნუ ამის შესახებაც ყველამ იცით, drives ბოლოს 15 გიგაბიტი გაქვს და შეგიძლიათ თუ ამრავე ფოტო შეინახოთ. საქმე იმაშია, რომ აპლიკაცია ჩვენს მინიმალურ შარევას საჭიროებს, ტვირთავთ ფოტოებს და იქ თვითონ იწყებს ორგანიზებას, ალაგებს ფლეშზე გადაღებულ სალკე, ნავზე გადაღებულ სალკე, ხალხთან გადაღებულ სალკე, ათენში გადაღებულ სალკე, ამსტერდამში სალკე და შემდეგ. გარდა ამისა, პერიოდულად გთავაზობს ანიმაციებს, ჩვენს ფოტოებს ერთად აგროვებს და რაღაც კარგრამეს გაგვიკეთებს, რაღაც მიდი ხარ, წარმოედგინე ბოლო ქუჩაში, უცებ მოგდეს notification-ი, რომ რაღაც გაგიკეთა აპლიკაციამ, შედეხარ და ნახულობ ამ ყველაფერს.
ისე რომ შენ უღუნ ფოტო მიეცი და დანარჩენი
ფოტო მიეცი და ყველაფერს თვითონ აკეთებს. ეს ძალიან კარგია. გარდა ამისა, ნუ ჩემთვის მნიშვნელო, მე ჩემთვის საინტერესო იყო Google-ის ინიციატივა განვითარებადი ქვეყნებისთვის, რაც საჭიროა, იმიტომ რომ გამოვიდეთ პირველი უფლებით, რომ ინტერნეტი ყველა უფლებად უნდა ქონდეს ხელმისაწვდომი, ნუ YouTube-ის ვიდეოების დასეირება და ნახვა დიდი ხანია უკვე შესაძლებელია. ახლა უკვე Google-ის რუკები ხელმისაწვდომია ოფლაინ მოუჩი, ანუ უინტერნეტოთ რუკების საშუალებას გვაძლევენ, რომ ჩამოტვირთონ ინფორმაცია, გვაჩვენონ რევიუები და ამ შემდეგ. ეს ერთად იმ ქვეყნებში არის აქტუალური, სადაც არ არის სტაბილური ინტერნეტი, მაგალითად, ანუ ერთ რეგიონში ერთ ადგილზე არის კარგი დაჭერა, ეგ smartphone-ს მოვეხმართ, თუმცა გავლით რამდენიმე კილომეტრს და ზოგადად ჩვენ ქვეყანაშიც არის ეს აქტუალური.
ხო და ისეც ნუ ვიტყვით, რომ მხოლოდ განვითარებად ქვეყანაშია ეგ პრობლემა. რომ უწყვეტი იყოს ინტერნეტი, ხო? ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში აქტუალური ის, სადაც ლაპარაკობ.
რა თქმა უნდა, აქტუალური იქნება, ამიტომ გისჩევთ, რომ ესაც დატესტოთ ოფლაინ რუკები, ძალიან კარგია. განსაკუთრებით თუ ზაფხულში აპირებთ წასვლას ისეთ ადგილებში, სადაც ზოგადად არ არის ხოლმე ინტერნეტი. დაგეხმარეთ, მოკლედ აზრი აქვს მაინც თქვენი ტელეფონის ან დივაისის წახებას. Chrome ini არის ძალიან საინტერესო და წინ გადადგმული ნაბიჯი ასევე, ანუ ეს არის Google-ის ბრაუზერი, რომელიც უკვე ყველა აპლიკაციაში არის ხელმისაწვდომი, მოკლედ შიგნით არის უკვე არსებობს და პირდაპირ აქცინასთან აქვს ჩამოტვირთული ანუ ავტოფილები, პასვორდები და შემდეგ და შემდეგ და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დროს გვიმცირებს, როდესაც ჩვენ აპლიკაციაში ვმუშაობთ რაღაცაზე. საგრძნობლად შეგვიმცირებს თან ლოუდინგის დროს, რაც ჩვეულებრივ დეფოლტ ბრაუზერს აქვს, მის მოკლედ იქნება ქრომი, რომელშიც უკვე შეიძლება დაალოგინებული ვართ, ჩვენთვის საჭირო ინფორმაცია უკვე შეყვანილი გვაქვს და რომელიც უკვე მზად არის, რომ მოგვემსახუროს, რაც კიდე უფრო შეამცირებს დროს ინტერნეტში მუშაობის, ეს არის ძალიან კარგი. Google подеше Google Wallet-ის გადარჩენის ესეთი მცდელობაც იყო ძალიან საინტერესო Android Play-დან დაკავშირებით, თუმცა ამის შესახებ მოდი უკვე მოგვისმინეთ კვირას უამრავი სხვა სიახლე შესახებაც, რაც იყო iOS-ზე.
ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეს თავის საინტერესო სიახლეებით ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიების სფეროდან და კიდევ მეც დაგვპირდა კვირა დღისთვის ჩვენი კვირის საღამოს გადაცემისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა 10 ნახევარია და ნიკონ ერგაძე განაგძობს ახალი ამბებით.
Пипас 209 წევრი კენს უყრის ახალ პრეზიდენტს კორუფციული სკანდალის ფონზე. ზე ბლატერის ლუფს რომ მეხუთე ჯერ მოიპოვოს ეს პოსტი და ექსპერტების აზრით კარგი შანსი აქვს რომ წარმატებას მიაღწიოს. ისლამისტურმა კოალიციამ სირიაში დაიკავა დასავლეთ იდლიბის პროვინციის ქალაქი არია, რომელიც ითვლებოდა მთავრობის უკანასკნელ საყრდენად. შესაბამისად ისლამური კოალიცია თურქეთის მოსაზღვრე იდლიბის პროვინციას თითქმის მთლიანად აკონტროლებს. პარლამენტის უმრავლესობის ხდომაზე გუშინ იმსჯელეს საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე, მანამდე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ადგენდა 73 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის განსაზღვრის წესს. ეგრეთობული კაბელების საქმეზე დღეისთვის ჩანიშნული წინასასამართლოს ხდომა კიდევ ერთხელ გადაიდო 5 ივნისისთვის. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება გახდა 2 ლარი და 30 თეთრი ლარი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა დაახლოებით 1 თეთრით და ევროსთან მიმართებაში დაახლოებით 2 თეთრით, ცოტა მეტით 2.51 ევროსთან მიმართებით კურსი ლარისა. ვფიქრობ, ხო, 2.51-ია და მანამდე მოხმარდა კურსი 2.59.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა დღევანდელ აფიშას გთავაზობთ, ვინც ლო აქტუალური იყოს ბევრისთვის. პარასკევის აფიშა მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა ის თქვენთვის.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი გიწევთ ზაზა ციცქიშვილის გამოფენაზე სახელწოდებით მხოლოდ ინტუიცია. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერა, გამორჩეული დიდი ფორმატებითა და ძლიერი ექსპრესიით. ხელოვანი იმ თაობას ეკუთვნის, რომლისთვისაც საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცესთან დაკავშირებისა და სიახლის გააზრების სურვილი უამრავ ნოვაციას ბადებდა. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ ლევან წულაძის სპექტაკლი ჟოლო. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ გურამ ვაშაკიძის მიერ დადგმული სპექტაკლი ეჭვი ამავე თეატრის სარდაფში. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთავისა და ამირანში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი დრამა სან ანდრეასი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა ადელაინი და სათავგადასავლო მისტიკა მომავლის სამყარო.
მარიამ ცინდელიანი გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეს უსმენთ კვლავ.
თილამშვიდობის ბოლო დღეებში ატეხილი ხმაურის და უამრავი კრიტიკის მიუხედავად ფიფა უკან არიხევს და დღეს ციურიხში კონგრესის ჩატარებას გეგმავს. დღის წესრიგის უმთავრესი საკითხი კი ფიფას საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება, რომელშიც ერთმანეთს მოქმედი პრეზიდენტი იოზეფ ბლატერი და იორდანიის პრინცი ალი ბინ ალ ჰუსეინი დაუპირისპირდებიან. ფიფას მაღალჩინოსნების დაკავების შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უეფა არჩევნების 6 თვით გადადებას ითხოვდა და წინააღმდეგ შემთხვევაში კონგრესისთვის ბოიკოტის გამოცხადების ვარიანტსაც კი განიხილავდა. დიდი ალბათობით ევროპული ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაცია კონგრესში სრული შემადგენლობით მიიღებს მონაწილეობას და მხარს იორდანიის პრინცის კანდიდატურას დაუჭერს. გუშინ ფიფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ განაცხადა, რომ იოზეფ ბლატერს გადადგომა ურჩია, მაგრამ მან უპასუხა, რომ ამ ნაბიჯის გადადგმას არ აპირებს. დროდადრო ვრცელდება ინფორმაცია კონკრეტული ქვეყნების ფეხბურთის ფედერაციების პოზიციების შესახებ. უკვე დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბლატერის აქტიური მხარდამჭერია რუსეთის ფეხბურთის ფედერაცია, რაც გასაკვირი ნამდვილად არაა. რუსები შიშობენ, რომ კორუფციული სქემის გამოძიება მათთვის მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების ჩამოსართმევადაა წამოწყებული. ასევე რუსეთის პოზიციას იზიარებს გვინეა-ბისაუს ფედერაციის პრეზიდენტიც, რომელმაც თქვა, რომ ისიც და ბევრი აფრიკული ქვეყნის ფედერაციაც ბლატერის მხარეს დადგება. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ ბრაზილიის კონფედერაციის პრეზიდენტმა მარკო პოლო დელ ნერომ, რომელიც ფიფას აღმასრულებელი კომიტეტის წევრიცა, კონგრესში მონაწილეობის მიღება გადაიფიქრა. მან უკვე დატოვა პროტესტის ნიშნად შვეიცარია და სამშობლოში გაემგზავრა. ფიფას საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას ორგანიზაციაში შემავალი 209 ასოციაცია მიიღებს. პრეზიდენტობის კანდიდატებს პირველ ტურში მოსაგება თხმების საერთო რაოდენობის 2/13 დასჭირდებათ, ხოლო თუ მეორე ტური დაინიშნა, მაშინ 50% პლუს 1 ხმაც საკმარისი იქნება, რაც შეეხება შანსებს პროგნოზის გაკეთებისგან. ყველა თავს იკავებს, თუმცა ბოლო დღეების მოვლენების შეფასებების მიხედვით თუ იმსჯელებთ, ბლატერს აფრიკის და აზიის კონფედერაციების მხარდაჭერის იმედი უნდა ჰქონდეს, რაც გამარჯვების ძალიან დიდი შანსი იქნება. ევროპიდან 53 ასოციაცია მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას და დიდი ალბათობით ალ ჰუსეინის მხარეს დადგება მინიმუმ 1 ქვეყნის. რუსეთის გამოკლებით კონკაკაფის ზონას, რომელშიც ჩრდილოეთ და ცენტრალური ამერიკის, ასევე კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნები შედიან, 35 ხმა აქვს, ოკეანიას 11, ხოლო სამხრეთ ამერიკას 10. რაც შეეხება საქართველოს ამბებს, ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა კახაცხადაძემ ივნისში გასამართი ორი თამაშისთვის მოსამზადებლად შემადგენლობა დაასახელა. 9 ივნისს ავსტრიის ქალაქ ლინცში ქართველი ფეხბურთელები ამხანაგურ მატჩში უკრაინის ნაკრებს დაუპირისპირდებიან. 13-ში კი ევროპის 2016 წლის შესარჩევი ეტაპის შეხვედრა ელით პოლონეთის წინააღმდეგ, ეს თამაში ვარშავაში გაიმართება. საქართველოს ნაკრები მოსამზადებელ შეკრებას 3 ივნისს დაიწყებს ავსტრიაში. ცხადაძემ სულ 24 ფეხბურთელს უხმო ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ. ეროვნული გუნდის რიგებს უბრუნდება რუსეთის სკა ენერგიის ნახევარმცველი გოგიტა გოგუა, რომელიც ნაკრებს ყოფილ მთავარ მწვრთნელთან თემურ ქეცბაიასთან კონფლიქტის გამო იყო ჩამოშორებული. და კიდევ საინტერესოა, რომ განაცხადში შეყვანილი 24-ივე ფეხბურთელი უცხოეთის კლუბებიდანაა. საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მოთამაშეები ამჯერად სანაკრებო სიაში ვერ მოხვდნენ. და ბოლოს, თბილისში დღეს ფეხბურთში 19 წლამდელთა შორის ელიტ რაუნდის შეხვედრები იწყება. საქართველოს ასაკობრივი ნაკრები პირველ ჯგუფში ესპანელ, პორტუგალიელ და თურქ თანატოლებს დაუპირისპირდება. დღეს შედგება პირველი ტურის შეხვედრები, 2 საათზე პორტუგალია თურქეთის მატჩით გაიხსნება ელიტ რაუნდი, შემდეგ კი 5 საათზე მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოსა და ესპანეთის მატჩი შედგება. ელიტ რაუნდის ჯგუფიდან ფინალური ეტაპის საგზურს პირველ ადგილზე გასული ნაკრები მოიპოვეს. 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი კი 6-დან 19 ივლისის ჩათვლით საბერძნეთში გაიმართება.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. დილის გადაცემა კი გრძელდება. გრძელდება დილის სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნესტან ლონდარიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ის ადვოკატია. და ვილაპარაკებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილებაზე, რომლითაც დაკმაყოფილდა საქართველოს მოქალაქეების უჩან ანუაშვილის და მიხეილ შარაშიძის ესე ვთქვათ სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი საქართველოს სარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ადგენდა 73 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის განსაზღვრის წესს. ეს სარჩელი შეტანილი იყო წლების წინ 2012 წელს და ახლა სწორედ ჩვენ სტუმარს მინდა ვთხოვო თავად სარჩელის არსზე გვითხრას და შეგვახსენოს ის გარემო, ის ფონი, როდესაც სარჩელით მიმართეს უჩანანოშვილი, რომელიც მაშინ იმ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდა, რომელსაც დღეს წარმოადგენს ქალბატონი ნესტანი, და მიხეილ შარაშიძემ შეიტანეს ეს სარჩელი.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრს მიაჩნია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ 28 მაისს მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. აღნიშნული გადაწყვეტილება საშუალებას გვაძლევს საქართველოში ჩამოყალიბდეს სამართლიანი და ობიექტური საარჩევნო სისტემა, რომელიც დაფუძნებული იქნება საქართველოს კონსტიტუციაზე და აღიარებული იქნება თანასწორობის პრინციპი. მინდა მოკლედ შევეხო იმ საფუძვლებს, რამაც განაპირობა საკონსტიტუციო სარჩელის შედგენა და მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის. საკონსტიტუციო სარჩელი 2012 წლის 4 დეკემბერს იქნა შედგენილი იმჟამად ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის უჩან ანუაშვილისა და იურისტის მიხეილ შარაშიძის მიერ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი აწარმოებდა 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების გრძელვადიან მონიტორინგს. სწორედ ამ მონიტორინგის პროცესში აღმოჩნდა საარჩევნო სისტემის მნიშვნელოვანი პრობლემები, სისტემური პრობლემები, რამაც განაპირობა სწორედ საკონსტიტუციო სარჩელის შედგენა და მიმართვა საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის. შესაბამისად, საკონსტიტუციო სარჩელში გასაჩივრებული იქნა ორგანული კანონის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 110 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილები, რომლებიც ადგენენ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისათვის მაჟორიტარული ერთმანდატიანი საარჩევნო ორქების ფორმირების კონსტიტუციურობის საკითხს საქართველოს კონსტიტუციის 14 და 21 მუხლის პირველ ნაწილთან მიმართებაში. კონსტიტუციო სარჩელის თანახმად, საქართველოს კონსტიტუციის 14 მუხლით გათვალისწინებული თანასწორობის პრინციპი პრინციპთან შეუსაბამოდ არის მიჩნეული ის გარემოება, რომ ამორჩეველთა ხმებს შორის საკმაოდ დიდი სხვაობა არის. მაგალითისათვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ ყაზბეგის რაიონის 29 ერთმანდატიანი საარჩევნო ოლქი, სადაც რეგისტრირებულია 5810 ამორჩეველი, ხოლო საბურთალოს მესამე ოლქში რეგისტრირებულია 128555 ამორჩეველი. შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყაზბეგის რაიონის ამომრჩეველთა ხმა 22-ჯერ უფრო წონადია ვიდრე საბურთალოს ხმების რაოდენობა. აღნიშნული პრინციპი მნიშვნელოვნად არღვევს ხმების თანაბარწონადობის პრინციპს. ეს უკვე შეუსაბამოებაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადგილი აქვს დისკრიმინაციას საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. სწორედ ამიტომ მომზადდა ადამიანის უფლებათა ცენტრში საკონსტიტუციო სარჩელი და მიმართული იქნა საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის. მნიშვნელოვანი ასევე ის პრობლემა, რომ ეს პრობლემები იდგა ჯერ კიდე 2008 წელს, როდესაც არჩევნების დროს ეუთოს კომისია თავის საბოლოო ანგარიში ხაზი გაუსვა ამ გარემოებას და აღმოფხვრისკენ იყო გაკეთებული რეკომენდაცია. ასევე მნიშვნელოვანი ხაზგასმა აქვს გაკეთებული 2011 წლის ვენეციის კომისიის 29 დეკემბრის დასკვნაში, სადაც აღნიშნულია, რომ ხმებს შორის თანაფარდობა სხვაობა შეიძლება იყოს 10-15%, მაშინ როდესაც საქართველოში ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში ამომრჩეველთა შორის სხვაობა გახლავთ 82%-ზე მეტი. თუმცა დღემდე ხელისუფლების მიერ არ გადადგმულა ნაბიჯი ამ პრობლემის აღმოფხვრისათვის და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ეს გადაწყვეტილება გვაძლევს მნიშვნელოვან პირობას და მნიშვნელოვან საფუძველს იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს უფრო სამართლიანი და ობიექტური მოდელები, შემოგთავაზოს საარჩევნო სისტემის და მიღებული იქნას ისეთი საარჩევნო კანონმდებლობა, რომელიც დამყარებული იქნება საქართველოს კონსტიტუციაზე.
ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. პირველი მსმენელი არის უკვე ხაზზე, როგორც ჩანს, ჩვენი მუდმივი მსმენელი. ცხვებს კი შეგახსენეთ ტელეფონის ნომერს, რასაკვირველია შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე. ახალი ამბების შემდეგაც, ახლა ცოტა დრო გრჩება ახალ ამბებამდე, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ. ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მაინტერესებს ეს ვის არგებს? ყაზბეგის რაიონი ჩრდილოეთ კი კავკასია. თუ იმ ერთადერთ მაჟორიტარსაც წავართნევთ იმ მოსახლეობას, მაშინ ეს იქნება ცუდი პროცესი საქართველოსათვის. აი ასეთ მაღალმთიან რაიონებს ჩვენ უნდა შეუნარჩუნოთ მაჟორიტარი დეპუტატები საქართველოს რესპუბლიკისათვის. ჯერ კიდევ ზვიას გამსახურდია ტყვარჩელსა და გუდაუს შეუნარჩუნა ის თითო დეპუტატი და თქვენ კი ამას ართმევთ და იმ საკონსტიტუციო სასამართლოა თუ რაღაცა რომ არის, ეს მაღალმთიანი ზონა უნდა გაითვალისწინოს.
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის და ამ პოზიციისთვის, ამ აქცენტისთვის, მოდი ასე ვიტყოდი. თუმცა მინდა კვლავ სტუმარს დავუთმო ეთერი, ახალ ამბებამდე წუთი რჩება ზუსტად, რომ განმარტოთ, რას ეხება გადაწყვეტილება და რას არ განსაზღვრავს ის.
ჩემთვის გასაგები არის, რა თქმა უნდა, მსმენელის გულისწყრომა, მაგრამ ხაზგასმა აქ მინდა გავაკეთო იმ გარემოებაზე, რომ ეს გადაწყვეტილება ადგენს ხმათა თანასწორობის პრინციპს. საქართველოში ყველა ამომრჩეველს უნდა ჰქონდეს თანაბარი უფლება გავლენა მოახდინოს საქართველოს საარჩევნო სისტემაზე. დღევანდელი არსებული სისტემით ეს თანაბრობა დარღვეულია. როგორც კაზბეგის ამომრჩეველს, ასევე საბურთალოს ამომრჩეველს, ასევე ნებისმიერი საქართველოს ამომრჩეველს უნდა ჰქონდეს თანაბარი გავლენა საარჩევნო სისტემაზე. სწორედ აი ეს პრინციპი არის დაცული უკვე ამ გადაწყვეტილებაში, რაც მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლო.
აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი თემაზე. ახლა 9 საათი და 45 წუთია და ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის, შემდეგ კვლავ მიუბრუნდებით საარჩევნო სისტემის თემას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ათონელის რეზიდენციის გამოყენებასთან დაკავშირებით იმედია პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გონივრულ გადაწყვეტილებას მიიღებს. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერმა თქვა, რომ მთავრობა რამე მკვეთრი რეაგირების და სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებას მიზანშეწონილად არ მიიჩნევს, რადგან თქვა ირაკლი ღარიბაშვილმა, ეს ქვეყნის იმიჯს დააზიანებს. ჩანდაცვის სამინისტრომ რაიონული საავადმყოფოების გამოსყიდვის მეორე ეტაპი დაასრულა. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, რომ სულ სამინისტრომ მიიღო 19 საავადმყოფოს მართვის უფლება, აქედან 9 კლინიკასთან მიმართებაში ინვესტორმა ვალდებულება ვერ შეასრულა, რის გამოც დაწესებულება ჩამოერთვა. დანარჩენების გამოსყიდვა კი სახელმწიფოს 12 მილიონი ლარი დაუჯდაო. პარლამენტში კუშინ უმრავლესობის ხდომა ჩატარდა, დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა ის, მასზე იმშერე საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე ინფონზე, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საარჩევნო კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ადგენდა 73 ერთმანდატიანი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის განსაზღვრის წესს. 1 დოლარის ოფიციალურ ღირებულება გახდა 2 ლარი და 30 თეთრი ლარი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა დაახლოებით 1 თეთრით, ევროსთან მიმართებაში თითქმის 3 თეთრით გაუფასურდა 2.51 დღევანდელი კურსი ევროსთან მიმართებაში.
რეკლამა H24-ზე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9 საათი და 47 წუთია. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნესტან ლონდარიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, ადვოკატი გახლავთ ის. ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც შეეხება ამ ორგანიზაციის წევრების მიერ 2012 წელს შეტანილ სარჩელს და შეეხება საარჩევნო სისტემას, შეეხება ამომრჩევლის ხმების თანაბრობას, იმას, რომ საქართველოში მცხოვრები ყველა ამომრჩევლის ხმა, იმის დამიუხედავად რომელ რეგიონში ცხოვრობს ის და რომელ საარჩევნო ოლქში, ყველა ხმას ჰქონდეს თანაბარი წონა და საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა ეს სარჩელი. სარჩელი შეტანილი იყო საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა ცენტრის მაშინდელი ხელმძღვანელის უჩან ანუაშვილის და იურისტ მიხეილ შარაშიძის მიერ. და სწორედ ამ გადაწყვეტილების არს განუმარტავდით მსმენელმა დარეკა და დასვა კითხვა, თქვათ, რასაც ის თulis საფრთხედ, რომ შეიძლება ისეთ ოლქს, როგორიც არის ყაზბეგი, აღარ ყავდეს მაჟორიტარი და თავისი წარმომადგენელი, თუმცა სარჩელი და გადაწყვეტილება არ ეხება კონკრეტული ამა თუ იმ ოლქების ან სისტემის გნებავთ განსაზღვრას, ან იმას თუ როგორ უნდა შეიცვალოს ეს სისტემა. ეს უკვე პოლიტიკოსების საქმეა და როგორც უჩან ანუაშულმა განმარტა, ამჟამად უკვე სახალხო დამცველმა, თუმცა ის კვლავაც რჩებოდა მოსარჩელედ ბუნებრივი ამ საქმეზე. მან გუშინ განმარტა, რომ საქართველოს პარლამენტი არის ახლა უფლებამოსილი თავად განსაზღვროს როგორც პროპორციული ისე მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის მოდელები და თავისებურებები იმ პირობით, რომ ამ პროცესში დაცული იქნება საქართველოს მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებები და თავისუფლებები. მინდა მიუბრუნდე ჩვენ სტუმარს სალომე მაპატი ნესტან ლონდარიძეს და ვკითხო, თუ რას თქვენ ბრძანეთ, რომ არის დაშვებული გარკვეული განსხვავება, ვთქვა, ხმების სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ამომრჩევლის ხმების წონას შორის, ასე ვიტყვი, არ ვიცი სხვანაირად რა დავარქვა. 10-15% ბრძანეთ, ხო?
ეს არის ვენეციის კომისიის დასკვნის თანახმად. სწორედ ამ დასკვნაში არის აღნიშნული, რომ ვენეციის კომისია მიიჩნევს დასაშვებ ზღურად 10-12%. მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს უკვე 82% სხვაობა ხმებს შორის.
ანუ პრინციპული საკითხი აქ თანაბრობა და არა ის თუნდაც რადგან გაისმის ხოლმე ასეთი მოთხოვნაც, რომ თქვათ მაჟორიტარული სისტემა საერთოდ აღარ იყოს არჩევნებში.
იცით რა არის?
ამას არ ეხება, ანუ ხო?
ეს სარჩელი არ ეხება. ანუ აქ ძირითადად დასმული იყო კონსტიტუციის მე-14 მუხთან მიმართებაში ის საკითხი, რომ იყოს თანასწორობის პრინციპი, ამ შემთხვევაში უკვე ხმების თანაბარწონადობის პრინციპი დაცული. აქ არ არის არსად საუბარი იმისი, შენარჩუნდება თუ არ შენარჩუნდება მაჟორიტარული სისტემა, ეს უკვე არის პარლამენტის განჯადი. რა თქმა უნდა, ამაზეც მნიშვნელოვანი განხილვებია და საწყები, იმიტომ რომ ცვლილებები უნდა შევიდეს საარჩევნო კანონმდებლობაში, ხოლო საარჩევნო კანონმდებლობას რო სრულყოფა ჭირდება, ალბათ უმეტესობა დამეთანხმება ამ საკითხში, თუმცა დღეს ეს საკითხი გადაწყვეტილი არ არის.
კი, ამაში ბევრი თანხმდება და მიმდინარეობს კიდეც დისკუსია ამის თაობაზე, თუმცა 2015 წელი არჩევნები ახლოვდება, ძალიან ახლოვდება ისევ და კვლავაც არ არის თანხმობა ცვლილებებზე, თუ რა ცვლილებები უნდა შევიდეს კოდექსში. მე მინდა ერთი რამ მკითხოთ. თქვენ აღნიშნეთ საუბრის დასაწყისში, რომ ეს სარჩელი მომზადდა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. ამ არჩევნებზე თქვენი ორგანიზაცია გრძელვადიან დაკვირვებას აწარმოებდა და სწორედ ამის შემდეგ მიიღეთ გადაწყვეტილება ამ სარჩელით მიგემართათ სასამართლოსთვის. რა იყო სხვა ხარვეზები, რატომ გამოიყო ეს ხარვეზი თუ სხვა რამეც იყო, თქვათ, რაზეც საქმე ქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოსთან, თუ ეს იყო ერთადერთი სარჩელი?
დიახ, მოგახსენებთ, 2012 წლის არჩევნების მონიტორინგს აწარმოებდა ჩვენი ორგანიზაცია გრძელვადიანს, გვქონდა რა თქმა უნდა წინა საარჩევნო მონიტორინგიც, არჩევნების შემდგომი მონიტორინგიც. ამ მონიტორინგის პროცესში გამოვლინდა არაერთი დარღვევა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართეთ უბრალოდ ამ პრობლემასთან დაკავშირებით, თუმცა ორგანიზაციის საიტზე გამოქვეყნებული არის ჩვენი ანგარიში, 2012 წლის არჩევნების ანგარიში, სადაც საუბარია არაერთ დარღვევაზე. საკმაოდ ბევრ პრობლემას აქვს ამ ანგარიში ხაზი გასმული. ეს არის ერთ-ერთი მათგანი, რაზეც უკვე მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს, თუმცა პრობლემა აქ უკვე ძალიან ბევრი იყო და ბევრ პრობლემას აქვს ხაზი გასმული.
რაიმე სახით აპირებთ თუ არა მონაწილეობას უკვე შემდგომ პროცესში, გულისხმობ ახლა უკვე ვთქვათ პოლიტიკურ დისკუსიაში, რომელიც ისედაც მიმდინარეობს, ამ თემაზეც მიმდინარეობდა, თუმცა რაღაც გარკვეული იმპულსი შემატა უკვე გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ სასამართლოს?
რა თქმა უნდა, ორგანიზაცია ცდილობს, რომ მნიშვნელოვანი როლი შეიტანოს კანონმდებლობის სრულყოფისაკენ, რაც ჩვენზე იქნება დამოკიდებული, ჩვენ მზად ვართ და ყოველთვის მზად ვიყავით კანონმდებლობის სრულყოფაში მივიღოთ მონაწილეობა.
სვენოს შევახსენებ, 2-998-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. ამომრჩევლის ხმის თანაბრობაზე, თანაბარწონიანობაზე ვლაპარაკობთ ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოს 28 მაისის გადაწყვეტილების ფონზე. ჩვენი სტუმარია ნესტან ლონდარიძეა და მენს უფლებათა ცენტრიდან და სწორედ მასთან ერთად საუბრობთ ამ გადაწყვეტილების არსზე. და მინდა ერთი რამ მკითხოთ, თუ ასე ვთქვათ, გახსოვთ, რატომ შეიქმნა ასე ვთქვათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის, მე არ ვაკნინე ბუნებრივი ამ ცენტრის როლს და მოღვაწეობას არჩევნების დაკვირვების პროცესში და ასე შემდეგ ბევრ სხვა სფეროში, მაგრამ რატომ მოხდა ისე, რომ 2012 წლამდე არ შევიდა ეს სარჩელი თქვენი ორგანიზაციის ან სხვა ორგანიზაციის მიერ, როცა ეს საკითხი იყო აქტუალური მანამდეც? და რატომ მოხდა, რომ თქვენი ორგანიზაცია აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, ლოკომოტივი ამ ამბავში?
იცით რა არის, ორგანიზაცია არა მარტო 2012 წლის არჩევნებში იღებდა მონაწილეობას და მონიტორინგს ახორციელებდა, არამედ თითქმის გასულ ყველა არჩევნებში ვიღებთ მონაწილეობას ხალხს უსმევთ დარღვევებზე. რაც შეეხება 2012 წელს, აქ უკვე გრძელვადიანი მონიტორინგი ხორციელდებოდა, უფრო მეტი შესაძლებლობა ჰქონდა დაუკვირვებოდით საარჩევნო პროცესზე. ეს დარღვევაზე ხაზგასმა და დაკვირვება განხორციელდა სწორედ 2012 წელს. აქედან გამომდინარე საკითხი დადგა იმზე, რომ შეგვეძლო საკონსტიტუციო სარჩელი.
მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა. მაინტერესებს აი თბილისის მერის საარჩევნოს თუ აპროტესტებენ იმხრივ, რომ ამ საერთებს მარტო თბილისში არა, თვითონ მახსოვს თბილისის მერის წარდგენის უფლება რა. ანუ მაინდამაინც თბილისში პარტიული მერი უნდა იყოს, რა სხვა შანსი არა და ამას თუ აპროტესტებენ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვა თემაა ცოტა, ვიდრე ჩვენ ვლაპარაკობთ, არ ვიცი, აქვს თქვენს ორგანიზაციას ჩამოყალიბებული პოზიცია იმაზე, რაც მსმენელმა ბძანა.
ისიც რა არის ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, ორგანიზაცია ამაზე ალბათ თავის პოზიციას თავად გააკეთებს. ეს ცოტა განსხვავებული თემა არის, ამიტომ დღეს შევეცდები ამ თემაზე ცოტა არვისა უფრო.
და მსმენელ გასაგებია, მესმის უფლება მოსწილებას არ გაქვთ ამ წუთას, როგორც ხვდები და შეთანხმება ორგანიზაციასთან. მსმენელს ვეტყვი, რომ შევახსენებ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში გუშინ სხდომაზე იმისჯელეს უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების ფონზე უკვე შეიკრიბნენ და დაიწყო მსჯელობა, თუ რა სახით უნდა გასწორდეს საარჩევნო კოდექსი იმისთვის, რომ ის შესაბამისობაში იყოს მოყვანილი საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებასთან, ასე რომ ეფექტი საკმაოდ მყისიერი აღმოჩნდა ამ გადაწყვეტილების და საინტერესო იქნება, ძალიან საინტერესო ის პოლიტიკური პროცესი, რომელიც სავარაუდოდ დაჩქარდება, ამ თვალსაზრისით დაჩქარდება საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანა. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. ნესტან ლონდარიძე და მე სუფლებათა ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობ ერთი ამბით, რომელიც ისე ვთქვათ შემოგვრჩა გადაცემის ბოლოსთვის, ზუგდიდიდან მიღებული ამით, სამეგრელოდან უბრალოდ. და ასეთი ამბავია სენაკის გამგეობასა და ჩინურ კომპანია ტურიზმის საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფს შორის გაფორმებულა მემორანდუმი, რომლის თანახმადაც ჩინური კომპანია ბალნეოლოგიურ კურორტ მენჯის განვითარებაზე მზაობას აცხადებს, ამისოდ 250 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს, რაც მნიშვნელოვანი სიახლე უნდა იყოს რეგიონისთვის განსაკუთრებით. რადიო ათინათის კორესპონდენტია შონია სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ის გამგეობასა და ჩინურ კომპანია ტურიზმის საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის თანახმად ჩინური კომპანია ბალნეოლოგიურ კურორტ მენჯის განვითარებაზე მზაობას გამოთქვამს, რისთვისაც 250 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციის განხორციელებას გეგმავს. ჩინური კომპანიის დირექტორმა იუან სინჯონმა მემორანდუმის გაფორმებამდე სენაკელებს გამგეობის საქტო დარბაზში კურორტ მენჯის განვითარების პროექტი წარუდგინა. კურორტის აღდგენით სამუშაობზე 1000-მდე მოქალაქე დასაქმდება, აქედან 80% ადგილობრივი. პროექტის განხორციელებას დავიწყებთ მაშინ, როგორც კი ყველა ხელშეკრულება გაფორმდება. მშენებლობის დასაწყისისთვის 300 ადამიანს დავასაქმებთ, შემდეგ კი ეს ციფრი 1000-მდე გაიზრდება. ამ პროექტის მთავარი დანიშნულება ტურიზმის განვითარებაა, გამოჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების შექმნა, უთხრა ჟურნალისტებს იუან სინჯონმა.
პროექტის განხორციელებას დავიწყებ მაშინვე, როგორც კი ყველა ხელშეკრულება გაფორმდება. მშენებლობის დასაწყისისთვის 300 ადამიანს დავასაქმებთ, შემდეგ კი ეს ციფრი 1000-მდე გაიზრდება. ამ პროექტის მთავარი დანიშნულება ტურიზმის განვითარება, გამოჯანსაღებელი და დასასვენებელი ობიექტების შექმნა.
სენაკის გამგებელმა გოჩად გებუაძემ პროექტ სენაკისთვის უმნიშვნელოვანესი უწოდა და თქვა, რომ პროექტის განხორციელების პროცესში და შემდეგ ეტაპზე სენაკელები სარგებელს მიიღებენ.
დასაქმება დაახლოებით 1000 ადამიანი წლიური ბრუნვა, როგორც თვითონ ამბობენ, ამ პროექტის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 8 წლის მერე, რომლის ღირებულება 250 მილიონია მთლიანი ღირებულება პროექტის, სრული დასრულების მერე, პროექტის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 150 მილიონ დოლარზე წლიური ბრუნვა, ანუ შემოსავალი, რასაც კი არა მთლიანად აისახება სენაკის მოქალაქეებს, ის პული აქ დაიხარჯება, ჩვენ ხელფასის სახით მიიღებს ზოგი ბიუჯეტი ჩვენ თანამოწაბაკე საჩემოსავლო სახით მიიღებს ბიუჯეტი და იგივე ბაზარშიც და ასე შემდეგ. ანუ სულად აისახება ქალაქის მოსახლეობაზე და ანუ სულ სხვა ცხოვრება დაიწყება ფაქტობრივად ამ მშენებლობაზე. 250 მილიონი დოლარის პროექტის ენაკისთვის 56000 მოსახლისთვის არა ნამდვილად პატარა პროექტი. ეს აბსოლუტურად შეცვლის ალბათ აქაურ რეალობას.
კურორტ მენჯის ძირითადი სამკურნალო ფაქტორია გოგირ წყალბადიანი ქლორიდ ნატრიუმიანი მინერალური წყალი, რომელსაც იყენებენ აბაზანებისთვის, სახსრების, პერიფერიული ნერვული სისტემის, გინეკოლოგიური და გულ სისხლძარღვთა სისტემის ზოგიერთი დაავადების დროს. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეკლამა H24-ზე. ახალი აქცია სილქნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 25 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილქნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც დასრულდა. უძღვებოდით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, ასე რომ დარჩით ჩვენს ციხშირაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.